ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ብምድግጋም ዝኣተዎ መብፅዓ መሰረት ክፍሊ ዜናን ባህልን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ተመክሮታትን ብቕዓትን ዘለዎም ወይ ዘለዎን ደቂ ሃገር እናቅረበ ንጉዳይ ሃገርናን ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ሽግራትን መፍትሒ ዝኸውን ርእቶታት ንህዝቢ ከቕርብ ፃዕርታት ኣይቋረፀን። በዚ መሰረት ከዓ ሎሚ ንሓደ ካብቶም ምኩራት ገዳይም ተጋደልቲ ዝኾነን ኣብ ብረታዊ ቃልስና ኮነ ኣብቲ ንናፅነት ሒዙ ዝኣተወ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዓብዪ ተራን ሓላፍነትን ዝነበሮ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብቶም ንማእሰርትን ንሞትን ዝተወሰነሎም ጂ15 ድሒኑ ኣብ ስደት ብሂወት ካብ ዝተረፉ ሰባት ሓደ ዝኾነ ሓውመሱን ሓጎስ ንዘቕረብናሉ ሕቶታት ዝሃቦ መልሲ ንክትሰምዑ ንዕድመኩም። እምባርከስ ዝኸበርካ ሓወመሶን ሓጎስ ከመይ ቀኒኻ? ቀዲመ ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ብምቕራብ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን መግለፂ ንምሃብን ንሕቶታትና ንምምላስን ብምፍቃድካ ብስም ክፍሊ ዜናን ባህልን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ ዕዙዝ ምስጋና የቅርበልካ። ኣብ ሕቶታት ኣይንኸኣቱ ሽሕኳ ብዛዕባኻን ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክካን ካብ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ሕቡእ እንተዘይኮነ ብዙሓት ዘይፈልጡኻ መንእሰያትን ብዛዕባኻ እውን እንተኾነ ብዘይካቲ ብተንኮለኛታትን ተሓቢኦም ዘኽፍኡ ሓሰውትን ዝኾኑ ገበነኛታት እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ቃልስኻን ንሃገርካን ህዝብኻን ዝወፈይካዮ ኣበርክቶን ዘይፈልጡ ክህልው ስለ ዝኽእሉ እሞ እቲ ሓቂ ካብ ቃልካ ክንሰምዕ ስለ ዝሓይሽ ብኸመይን መዓስን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝተሰለፍካን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክሳብ መወዳእታ ኣብ ስደት ዘምራሕካሉ ግዜ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኮነ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዝነበረካ ሓላፍነታት ክትሕብረና ዶ ምኽኣልካ? ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ። መቸም ናይ 4 ዓመት ተመክሮ ወይ ዛንታ ንምዝንታው ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን። ግን ብነፍሰይ እውን ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጊሙ ዝቀረበለይ ሕቶ መብርሂታት ይበሉ ስለ ዝነበርኩ እንደገና ምድጋሙ ብዙሕ ኣይተረእየንን ነይሩ። ካብ በልካ ግን ኣሕፅር ኣቢለ ክገልፆ ክፍትን እየ። መጀመርታ ተሰለፍ ኩሉ ንሜዳ ኤርትራ ዝተሰለፍ ኩሉ ኣብ ለካቲት 1967 እዩ። ዝነበርክዎ ኣሃዱ ወይ ክፍሊ ሓሙሻይ ክፍሊ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣጋ መወዳእታ 67 ንቻይና ካብ ዝኸዱ ንትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ተጋደልቲ ሓደ ነይረ። ካልኣይ ጉጅለ ንቻይና ዝኸዱ ተጋደልቲ ማለት እዩ። ኣብኡ ናይ 6 ወርሒ ትምህርቲ ወሲድና ኣብ መፋርቅ ናይ 68 ብዓደን ጌርና ንሜዳ ተመሊስና እናተመለስና ከለና ኣጋጣሚ ኣብ ባሕሪ ናይ ስዑድያ ናይ ሓለዋ ናይ ባሕሪ ስለ ዝረኸቡና ሒዞም ኣሲሮምና ንሳቶም ውን 6 ወርሒ ኣሲሮምና። ካብኡ ኣብ ወርሒ 2/69 ካብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ስዑድያ ወፂእና ንሱዳን ኣቲና። ኣብ ሱዳን ውን ገለ 2/3 ወርሒ ፀኒሕና ንሜዳ ኣቲና። ኣብ ሜዳ ወርሒ 4 ወይ 5 ቢል ይኸውን 69 ኣቲና። ክሳብ ወርሒ 7/8/69 ኣብ ሜዳ ፀኒሕና። ኣብቲ ሓፂር ግዜ ዝፀናሕ ኩሉ ኣብ ናይ ከደማታት ፍዳኢ ተባሂሉ ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉጅለታት ተመዲበ ነይረ። ኣብታ ንዓዲ ቀይሕ ተመዲባ ዝነበረት ጉጅለ እውን ነይረ። ብዙሕ ከይፀናሕኩ ግን ጉባኤ ኣዶባሓ ግዚኡ ስለ ዝኣኸለ ናብቲ ጉባኤ ካብቶም ተሳተፍቲ ተባሂለ ከይደ። ኣብቲ ጉባኤ እውን እቲ ጉባኤ ካብ ዘቆሞ ሓደ ኮሚቴታት ኣባል ኮይነ ስለ ዝተሓረኽቡ በቲ መርሕነት ኣብ ንሱ ከዓ ናብ መርማሪት ኮሚቴ እውን ንርእሳ ከፋፊላ ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ከምኡ ከዓ ሓደ ኮሚቴ ንሱዳን ስለ ዝኸፈል እዚ መቐለት ካብታ ንሱዳን ዝተመደበት ኮሚቴ ኮይነ ገለ ካብ ወርሒ 9 መጀመርታ ዝኣተና ስጋብ ወርሒ 12 7 ወይ 69 ኣቢለ ኣብኡ ፀኒሐ። ኣብ ሱዳን ኣብ ፀናሕናሉ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ኣይነበረን። ምክንያቱ መንጎታ ኮሚቲ ብፍላይ ከዓ መንጎይን ኣብ መንጎቶም ኣባላት ቅያደ ዓማ ኮይኖም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ብዛዕባ እቲ ጉባኤን መፃኢ መደባትን ከጓሳጉሱ ኣትዮም ዝነበሩ ሓለፍቲ ስምማዕ ኣይነበረን። ካብኡ ንሜዳ ተፀዊዐ ብወርሒ 12 ኣትየ። ድሕሪኡ እውን ብዙሕ ከይፀናሕኩ ናብ ክፍለ ሃንደሳ ተመዲበ። ክፍለ ሃንደሳ እውን ብዙሕ ኣይሰራሕኩን፣ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክሰርሕ ኣይክኣለንን። ብተወሳኺ እውን ናብ ክፍለ ሃንደሳ ክሰርሓሉ ዝነበረኒ መሳርሒ ኣብ ሱዳን ስለ ዝነበረ ብሱዳን ከምፆ ኢለ ኣብ ወርሒ ሓደ ኣጋ ፍርቅ ቢለ ከይደ ንሱዳን። ኣብ ሱዳን ምስ ከለኹ እውን ሽግራት ስለ ዘጋጠመ ኣውራ ከዓ ናይ ኪዳነን ወልዳይን ዝበሃሉ ተጋደልቲ ምጭዋይን መቕተልትን ስለ ዘጋጠመ ኣነ ከዓ ምስኦም ፀኒሐ ስለ ዝነበርኩ ብቲ ከባቢ ኣብ ከተማ ከሰላ ንሶም ዝናብይዎም እውን ብዙሓት ተጋደልቲ ስለ ዝነበሩ ገሊኦም ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሜዳ ሃዲሞም ዝኸዱ ገለ እውን ኣብ ሜዳ ከይኣተዉ ብደገ ደገ ገይሮም ካብ ከተማታት ኤርትራ ወላ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ግን ከኪዳነን ወልዳይን ዝናብይዎም ስለ ዝነበሩ ንሶም እውን ናባይ ስለ ዘይነበሮም ንዕኦም ኣለይ መለይ ክንብል ድሕሪ ወልዳይን ኪዳነን ቁሩብ ፀኒሕና። በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ሜዳውን ብዝነበረ ኩነታት ኣብ ሜዳ ክንቅፅል ከም ዘይንክእል ምስ ኣገባብ ኣመራርሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ቅያደ ዓማ ስለ ዝበፃሕናዮ ካብ ሱዳን ንዓደን ኬድና። ካብ ዓደን ውን ንደንካልያ ኣብ ደንካልያ ኮይና ነፍስና ክንቀራርብ ወታደራዊ ትምህርቲ ዘድሊ ወታደራዊ ስልጠና ካልእ ዘድሊ ምቅርራብ እውን ከም ውድብ መጠን ንክንቀውም መደባት ተገይሩ። ብዝኾነ ኣብ ከባቢ ፍርቂ 70 ዓመተ ምህረት ናይ ሱዳሓ ኤላ ዝበሃል ጉባኤ ጌርና። ኣብቲ ጉባኤ መርሕነት ተመሪፁ ኣብቲ ዝተመርፀ መርሕነት እውን ኣባል መርሕነት ኮይነ ኣነ እውን ተመሪፀ። ድሕሪኡ ብዙሕ ኣይፀናሕናን። ኣብ መንጎና ውን ብዙሕ ምቅዳው ኣይነበረና ናብቶም ኣብኡ ዝነበርና ገለ ብባሕሪ ገይሩ ንሳሓል ተጠውዩ ከይዱ ገለ ኣንፀርፂሩ እቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ክሊማ ድዩ ናይ ኩነታት መነባብሮ ድዩ ብዙሕ ምክኣል ስለ ዝሰኣኖ ብእግሩ ከበሳ ኤርትራ ክንከይድ ኢና ኢሉ ዝተበገሰ ገለ ውን ኣብዚ ክንፀኒሕ ኢና ኢሉ ዝተረፈ ኮታስ ብዙሕ ስኒት ኣይነበረን እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ። ካብኡ እቲ ዝሓሸ ንሰምሃር ገፅካ ምካድ ካብ ደንከልያ እቲ ደንከልያ ኣይከኣልናዮን ኢልና ናብ ደንከልያ ናብ ሰምሃር ገፅና ከድና። ኣብ ሰምሃር ምስ ከድና ውን ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኢሳያስ ዝረከቦ ጉጅለ ተራኪብና ብሓንሳብ ፀኒሕና። ኣብኡ እውን ናብ ሰምሃር ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝባዊ ሓይልታት ንባዕሉ ኢሳያስ ምስ ተሓወሶ ብስም ተሓዊሱ ብግብሪ ብኣካል ግን ሓደ ኣይነበርናን። ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ተባሂሉ ንክፍለጥ ወይ ንክስመ ኣብ መንጎና ምርድዳእ ተገይሩ እቲ ብደንካልያ ዝመፀ ቀዳማይ ክፋል ተባሂሉ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሐ ድማ ካልኣይ ክፋል ተባሂሉ ስመፀኒሑ ኣብ መንጎኡ ብምውሃድ ክስራሕ እኳ ተፈቲኑ እንተኾነ ብዙሕ ከምቲ ዝድለ ግን ኣይከደን። ምክፍፋል ዘይምርድዳእ ምፍልላይ ተፈጢሩ ኣነ ምስቲ ካልኣይ ወገን ፀኒሐ። ኣብ ካልኣይ ወገን ኣብ ተኽሊ ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ኣኼባ ገይሩ ጉባኤ ገይሩ መሪሕነቱ ዝመረፀሉ እዋን እውን ኣነ እውን ኣብቲ መሪሕነት ኣባል ኮይነ ተመሪፀ። ከምኡ እናልና ክሳብ ኩናት ሓድሕድ ዝጅምር ፀኒሕና። ኩናት ሓድሕድ ምስ ተጀመረ ኩሉ እቲ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ክፋላት ብተኸፋፊልዎ ዝነበረ ክፀንሕ ከም ዘይክእልን እቲ ኩናት ሓድሕድ እውን ናብ ኩሉ ዝቐንዐ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ብውሕዱ ብምውህሃድ መልክዕ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብሓባር ክምክድ ተሰማሚዑ ንዕኡ ዝኣሊ ወይ ዘዋህድ እውን ሓደ ናይ ኣመሓዳሪ ኮሚቴ ዝበሃል ናይ ሓባር ካብ ክልቲኡ ቆይሙ ካብ 6-7 ሰብ ማለት እዩ። ኣብኡ እውን ሓደ ኣባል ነቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣባል ናይቲ ወኪለ ማለት እዩ ኣባል ናይቲ ምምሕዳር ኮሚቴ ኮይኑ ሰሪሐ ክሳብ 73 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኩሉ ክፋላት ህዝባዊ ሓይልታት ሓደ ኣካል ብኣካል ኣብ ዝሰመረሉ ወይ ምትሕንፋፅ ስጋብ ዝገበረሉ ግዜ ከምኡ ኢሉ እቲ ምትሕንፋፅ ዝገበረ ወይን ኣባል መሪሕነት ኮይነ ስጋብ ካልኣይ ክሳብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ሓይልታት 1970 ዓመተ ምህረት ዝፀኒሐ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ዝቆመ መሪሕነት ኣባል ናይ ማእከላዊ ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈትን ኮይነ ቀፂለ ከምኡ ኢለ ስጋብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ፀኒሐ። ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ኣባልነተይ ኣብ ማእከላዊ ሽማግለ ጥራሕ ኮይኑ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣይነበርኩን። ኣባል ሓላፊ ክፍሊ ቁጠባ ኮይነቲ ካብ 77 ክሳብ 84 መጀመርያ ሰሪሐ ነይረ። ካብኡ ግን ካብ ክፍሊ ቁጠባ ወፂአ ናብ ግንባር ናቕፋ ተመዲበ ናይቲ ግንባር ኣዛዚ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ። ድሕሪ 87 እውን ኣብ እቲ ግንባር ቀፂለ ምስቲ ዝተገብረ ሓድሽ ኣቀዋውማ ናይቲ ሰራዊት ኣዋሃድን መራሕን ኣካል ብስም ጠቕላል ስታፍ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ተወዲቡ ሓደ ሓለቓ ናይቲ ጠቕላል ስታፍ ነይርዎ ከምኡ ውን ምስኡ ዝተሓጋገዙ ኣባላት ስታፍ ነይሮም። ሓደ ካብቶም ኣባላት ስታፍ ኮይነ ወይ ተሓጋገዝቲ ስታፍ ኮይነ ተመዲበ ኣብ ግንባር ናቕፋ ከለኹ ማለት እዩ ሰርሕ ነይረ። ከምኡ እናልና ምስ ናደው ምፍራስ መፂኡ ድሕሪ ናደው እውን ባፅዕ መፂኡ ክሳብ ድሮ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ንኣስመራ ብዝነበረሉ እዋን ከም ተሓጋጋዚ ጠቕላል ስታፍ ኮይነ ሰሪሐ። ኣብቲ ድሮ ናይ ኣስመራ ምጥቃዕ ብዝነበረሉ እዋን እቲ ኣወዳድባ ከም ብሓድሽ ስለ ዝተቀየረ እቲ ሰራዊት ክንዲ ብግንባራት ብኮር ስለ ዝተወደበ ናይ ሓደ ካብቲ ሽዑ ዝቆመ ኮራት ኣዛዚ ኮይነ ኣብ ደቡብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ካብ ዓደረሶ ስጋብ ከባቢ ህገላ ሓምስት በዓል ጉራዕ ዘሎ ኣብ ዝነበረ ከባቢ ተመዲበ ሰርሐ ነይረ። ብኡ ጌርና ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ንኣስመራ ኣቲና ማለት እዩ። ድሕሪ ኣስመራዊን እቲ ኣወዳድባ ናይቲ ሰራዊት ከም ዘለዎ ቀፂሉ ናብ ዓሰብ ኮይደ ከም ናይ ተኣሃዱ ናይ ኮር ኣዛዚ ኮይነ ጥራሕ ቀፂለ ኣብ 92 ኣጋ መወዳእታ ካብ ኣዛዚ ናይ ኮር ኣብ ሽዑውን ድሕሪ ናፅነት ሓድሽ ኣወዳድባ ኣብቲ ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ተገይሩ ማለት ምክልኻል ብደረጃ ሚኒስትሪ ቆይሙ ሚኒስተር ምክልኻል ነይሩ። ኣነ ድማ ኣብቲ እዋንቲ ከም ሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ተመዲበ ናይ ሓፂር ግዜ ሰሪሐ ስጋብ ኣብቲ ኣጋ መጀመርታ ናይ 94 ኣብ 94 እንደገና ድሕሪ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓድሽ ውደባ ስለ ዝተገብረ ካብ ሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይነ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ሰሪሐ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብቲ ሚኒስትሪ ወፂአ ናብ ምምሕዳር ናይ ዞባታት ዞባታት ሽዑ ሓድሽ እዩ ዝቀውም ነይሩ። ካብተን 6 ዞባታት ኣብ ሓደ ዞባ ኣመሓዳሪ ኮይነ ተመዲበ ክሳብ ካብ ኤርትራ ዝወፃእ ኩሉ እዋን ኣብ ዞባ ደቡብ ከም ኣመሓዳሪ ኮይነ ካብ 95 ማለት እዩ መወዳእትኡ ክሳብ 201 ኣብ ዞባ ደቡብ ከም ኣመሓዳሪ ኮይነ ቀፂለ። እዚኣታ ዛንታ ብሓፃረ
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትንተና በለ እምበኣር እቲ ቀንዲ ዝያዳ ክንፈልጦ ደሊና ዘለና ብዛዕባ ወይ ድማ ሕጂ ንህዝብና ክንሕብሮ ንደሊ ዘለና ብዛዕባ እዚ ሕጂ ንህዝብና ኣጋጢምዎ ዘሎ ንድዩ ነዚ መሰረት ክንገብር ከዓ ኣብ ኢሳያስ እንዴና ክንኣቱ ምስ ኢሳያስ ዋላ እኳ ኣቅድም ኣቢልካ ጠቂስካያ እንተነበርካ ብልክዕ ካብ መዓስ ጀሚርኩም ከም ትፋለጡን ኣብ ሜዳ ከለኹም ብዛዕባኡ ዝነበረካ ገምጋምን ምዝ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕን ጭፍጨፋን ምፅናት ዘርእን ኣዛሚድካ እቲ ቀደም ዝነበሮ ምዝ ሎሚ ዘርእዮ ዘሎ ጠባያት ፍልሊ ትርእየሉ ዘለካ እንተልይዎ ኸ ቀደም ከመይ ነይሩ ሎሚ ኸ ብግምትካ ከመይ ከም ዘሎ ማሓበርካ ኣናዶ?
ምስ ኢሳያስ ዳርጋብቲ ካብቲ ዝተሰለፍ ኩሉ ዓመተ ምህረት መወዳእቱ እዋናት ሒዝና ንፋለጥ ኢና። መጀመርታ ምስ ኢሳያስ ከም ሰባት ዝተረኣአናሉ ኣብ ወርሒ 11 ወይ 12 ቢልኹም ብልክዕ ኣይፈልጦን 67 ዓመተ ምህረት ንሱ ቻይና ነይሩ ምስቶም መካይቱ ትምህርቶም ወዲኦም ክምለሱ ንሕና ድማ ንቻይና ክንከይድ ኣብ ሱርያ ኢና ተራኺብና። ንሓፂር ግዜ ተረኣኢና ካብኡ ንሕና ንቻይና ገፅና ቀፂልና ንሱ ከዓ ንሳቶም ከዓ ንኤርትራ ገፆም ቀፂሎም። እታ ናይ መጀመርታ ተረኣናላ ግዜ ንሳ እያ። ካብኡ ንዳሓር ንገለ ሓፀርቲ እዋናት ብዝተፈላለየ ምክንያታት ብኣካል ንፈላለየ ነርና ብፍላይ ካብ ቻይና ምስ መፃኩ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ምስ ኢሳያስ ክሳብ ካብታ እዋንቲ እያ ካብዛ ዝጠቀስክዋ ስጋብ ካብ ኤርትራ ዝወፃእ ኩሉ 201 ዓመተ ምህረት ዳርጋ ተፈላሊና ኣይንፈልጥን። ሕጂ ነዚ ናይ ግዜ ቃልሲ ኢሳያስ ከመይ ትመዝኖ ዝብል ሕቶ እንዲቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት መሊሶ እየ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ይቀርበኒ እዩ ብዛዕባ ኢሳያስ ክፈልጥ ዝደሊ ኣነ ምስ ኢሳያስ ብኣካል ብዙሕ ከም ንፋለጥ ወይ ብሓደ ከም ዝነበርና ስለ ዝግምት ብዙሕ ግዜ ይቀርበኒ እዩ ዝሕቶ እዚ። ከምዚ ዝበልክዎ ምስ ኢሳያስ ኣብ ናይ ቃልሲ ዕድመይ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ምስረታ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣይተፈላለናን ሓደ ኢና ነርና። ኣብ ተመክሮና ናብ ሚዛነይን እንተኮይኑ ምስ ኩሉ ምስ ኢሳያስ ዝነበረና ኣሉታዊ ዝምድናታት ከም ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ምዝ ኩሉ ኣብ ናይ ሜዳ ኢሳያስ ዝነበረኒ ገምጋም ሕውስዋስ እዩ ክብሎ ክእል ተሓዋወሰ እዩ። ንውልቀይ ክርዮ ከለኹ ወይ ናተይ ተመክሮ ምስኡ ናተይ ኣጠማምታ ናተይ ዝምድና ምስኡ ክርዮ ከለኹ ኣሉታውነቱ የመዝን እየ ዝብሎ ብደረጃ ህዝባዊ ግንባርን ሰውራ ኤርትራን ግን ኣወንታውነቱ ይበዝሕ ብክልቲኡ ገይረ እየ ዝርዮ። እዚ ካብ ናተይ ካብ ፍልጠተይ ንኢሳያስን ከምኡ ከዓ ኣበርክቱ ተበጊሰ ዝመዝኖ እዩ። كله خا أب ناي جزية أتقاو قلسي زنبرة مس ناي دحرينات سنة إساس كي حاوس كمالتي بأبكل التقافيل زريو ناي جزية قلسي إساس ناي سلطان مبحات وينسب مقبلال بهرياتو نعاي حدا كاب مللي تاتويو بهريات ولك أملكون كومو يرعي ونيرو دس نزاي بلو نجر نسبة رديو ويا أمينو زي كونس أفراريحو ديهيلو ولا استفلا لي جباب مقطعتي النازو تري ينتسلو يحررو أب حلاف النت نزلوا مسارحتو بفلاي بقربو مسؤول قربو زلوا نعم بمفللاي أنصار حد حدهم كم زقن يجبرهم نفس وقفهم ناتو نائسياس مالتيو دقف وي أدلو رخيبو مك أنا قنتو كسعر زبل منفس كم زحادرون يجبر سلازي دقفون مركب أود الدر كم زأتو يزقبرهم نيرو تخالق رسيعهم نا إساس دقاف كرغبو ما تحدين تحدك سعر ويكتك كخيل متان إساس نسب بمتكل ويبقى ما يكون زقربون زقربون نيرو نحادة سب أب نويحنا نسرح تمكري كيقرئيو خلقو نحادة سب بهندبت يمحزو بهندبت يقربو كم أبستفل علي أوان كتاسكا بهزبا وقنبار المسرطات حيزو كم قدامي حلاف النات زنبرو نابتي ودبون نزوخونا زدالي يوسف زي تتسبب حلاف النات يهبو اتزاد اليوم ستتعملو لك باتي زقربو بهتي باندير اون لعل زي سقللو اقباب افتزا دي يوابا تافني از قطفو يقربو تزيدا اليوم اسر خب الله مسلا الوين موردي قطفو اللي ناب اخو اللي قطفو اتساب كابتاز نبرا براخي مسودقه بزي مسلا المسودقه اخيلو ومالتي حجيس كابتو ما ب كلو مسرحنا هزباو قنبار مسارحتي إساس زنبرو ويناب إساس قرب زنبرو سبات نزا مسرح زيا زي طعموا انت اليوم أز يوم وحدات يوم يزبلو وحدات يوم كله زي زبلو قال لك هبتي قالوا تاوي بحرياتنا إساسي إزي بمول ومالتا يكون إنجن كابتا أنا زكرون أبزقوان زخبلو زخئلن زيو أزخبل كلخو أون تاو بحريات أي نبرون مالتا يكون أون تاو بحرياتنا إسياس وين نيريو إسياس إمامات موداب تكباروت إن موسى كم لعلواي حلاف مالتيو كم اون نزوات اتكباروت ان موهاهاد نكونتات وين نمعبالتات ناي مردا كلتافي كم اون ناي مقتامو بقعات اب قزيق قال سيسوالا ناي مسارحتو رئيتو تاتن بمطن مسمعن مقبالو نيروو ترح ناي مقتامو يكون نزوين حادي كفال نايتي كالتافن كنتات ناي مقتام رقاحيتات غيري وسدو نيرو كالي رئيتوتات يدهسس سمعيتات سباتوين كفلت يدلي إذا مالت قن مقبال مقبالو نتي سمعيتات وي رئيتوتات مالت يقولن قن تايب بها لالوخ فلت يدلي كل نرؤسو بمدب مسرح فوتو بمدب يسرع نزجم مرة سرحوين كل جزء سلوتيو وزيتاون إيو ኢሳያስ ኣብ እዋኑ ውሳነ ምውሳድ ሓደ ካብቲ ብልጫታት እዩ። ዘጋእ መጋእ ከይበለ ውሳነ ወስድ ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ካልእ ጉዳይ እዩ። ዝኾነ ጉዳያት ክለዓል ከሎ ሃዲኡ ይርእዮ፣ ኣይርበሽን፣ ኣይህወኽን። ኣብ ፅንኩር ኩነታት ኣብነት ኣብ ዘሕለፍናዮ ተመክሮ ወታደራዊ ኩነታት ፀንኪሩ መሬት ክፀብብ ከሎ ብዙሕ ምጭናቃ ይረኣየን ይፀንዕ እዩ ናብቲ ቅድም ዝበሎ ናብቲ ክገብሮ ዝደልየን። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኩነታት ናይ ህዝቢ ሓልዮት ነይርዎ። ንኣብነት ናይ ሓገዝ ንረድኤት ንህዝቢ ኣብ ምሃብ፣ ሕክምና ኣብ ህዝቢ ንምዝርጋሕ፣ ትምህርቲ እውን ከይተረፈ ብግዜ ሰውራ ኣብ ህዝቢ ከምዝዝርጋሕ ምግባር፣ እዚ ብዘይካቲ ብወገን ክፍሊ ህዝባዊ ምሕዳር ህዝቢ ንምምሃር ይኹን ንምንቓሕ ዝዋፈር ዝነበረ ናይ ትውድብ ዓቕሚ ማለት እዩ። እዚታት ብልጫታት ነይርዎ ኢሳያስ ማለት ኣወንታዊ መዳይ ናይ ኢሳያስ እንታይ እዩ እንድሕሪ ክብል ኮይነስ እዚስ ገለ ካብቲ ኣወንታዊ ኢለ ዝገልፀሉ ንኢሳያስ ዝገልፆ እዩ። መቸም ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ከምዘይቅበሎ ፈሊጥ እየ ይርዳእ እየ። ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሕጂውን ክብሎ ዝደሊ ንርእሰይ ናይ ሰብ ተቐባልነት መታን ክረክብ ኢለ ዘይኣምነሉ ዋላ ሕልናይ ዘይቅበሎ ዘይኮነ ከዓ ኣይብልኒ ኣይክብልኒ ከዓ ንኩሉ ኢሳያስ ዝብሎን ዝገብሮን ሓሶትን ጌጋን ጥራይ ክበሃል ኣለዎ ምስ ዝብሉ ኣይኮንኩን እዩ። ኢሳያስ ንፀሓይ ምንጭ ናይ ብርሃን እያ እንተይልዋ ኢሳያስ ካብ በላስ ክቀዋማ ኣሎኒ ኢለ ምንጭ ናይ ፀልማት እያ ክብሎ ኣይደልን እየ። ከምኡ ክበሃል ከምኡ ክብል ዝደሊ ግን ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ኣብ ግዜ ብሄረታዊ ቃልሲ ንኢሳያስ ነዚ ቅድም ኢለ ዝገለፅኮ ብልጫታትን ኣወንታውነትን ዘይፈልጠሉ ነይረ እንተዝኸውን ብዙሕ ካብ ኢሳያስ ክርሕቕ ወይ ንኢሳያስ ከም ሰብ ክቃለሶ ብዙሕ ምርጫታት ነይሩኒ። ኣብ ውሽጢ ኮንካ ኣንፃር ኢሳያስ ክትቃለስ ዕድል ነይሩ ማለት ብውሕዱ ንፈተንኩ ዕወት የዋላ እንተ ዘይበልኩ እቲ ካልእ ምርጫ እውን እንተ ደኣ እዚ ዘይከኣል ኮይኑ ካልእ ክወስዶ ዝኽእል ዝነበርኩ ቀሊል ሓፂር ስጉምትታት እውን ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ካልእ ውድብ ምኻድ፣ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምኻድ ሓደ ምርጫ እዩ ነይሩ፣ ወይ ፈፂምካ ካብ ሜዳን ቃልስን ምርሓቕ እዚ እውን ምርጫታት ነይርኒ። ግን ኢሳያስ ካብ ኣሉታዊ መዳያቱ ኣወንታዊ የመዝን። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቲ ሰውራ ዘበርክተሉ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብ ሜዳ ኮይነ ኣብ ሜዳ ተመሊሰ ኣብቲ ዓመታት ተመሊሰ ዝዛረበ ዘሎ ሕጂ ተትኸንከ ከምኡ ገበርካ ዶ ዝበሃል ካልእ ነገር እዩ።
እሺ
ኣይወዳእኩን ኣለኹ ክፅለልካ ካልእ ተቃውሞኦም ካብቲ ግዜ ትሒዙ ምንባሩ ዝገልፁ ኣለዉ ንኢሳያስ ቃውሞ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን ናይ ተቃውሞ ጀጋኑን መራሕትን ክመስሉ ዝደልዩን ኣለው። ኣነ ሓቂ ኣይኮነን እየ ዝብሎ ንሕልናካ ዘይምጥላም ይፅቡቅ እዩ ንብለ ብኢሳያስ ይኹን ብህዝባዊ ግንባር ዝምክሑ ዝምካሕ ዝነበረ ሰብ ካልእ ሲትረፍ ምስ ኢሳያስ ኮፍ ኢሉ ክረአ ዝቀዳደም ዝነበረ ሕጂ ኣንፃር ኢሳያስ እየ ነይረ ተቃዋሚ ኢሳያስ እየ ነይረ ክብል ኣየምሕርን ካልእ ነዞም ናይ እስያስ ናይ ቀደም ብልጫታቱ ምስ ናይ ሎሚ ባህርያቱ ሕጂ ዘለዎ ማለት ብምንፃር ክሪኦ ከለኩ እቶ ኮይኑ ናይ ሎሚ እስያስ እቲ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ሰብ እዩ ንምባል ንርእሰይ እውን የጠራጥረኒ ምዝ ክብሎ ዝፀናሕኩ 180 ዲግሪ ተቐይሩ ተኣንፈቱ እቲ ብልሑ ተቕልጣፊኡ ሕጂ እውን ንገዛእ ጥቕሙ የውዕሎ ኣሎ እምበር ይህሉ ይኸውን የለና ይብሎኒ ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝነበሮ ሓልዮት ዋላ ምስ ኣብፆት እውን ብመጠኑ ዝነበሮ ሓልዮት ኣሎ ክብሎ ይክእልኒ እዚ ዝርአ ዘሎ እዩ ብፍፁም የለን ተሓቂቕ እዩ ተጋደልቲ ይኹኑ ህዝቢ ቅድም ንኽርእዎ እውን ይብህግዎ እዮም ነይሮም ኣብ ድሕሪ ናፅነት ኢሱ ዝብል ናይ ቁብጥሮ ስም ኮይ ነይርዎ ኢሳያስ ምባል ተሪፉ ኢሱ እዩ ዝበሃል ነይሩ ንሱ እውን እኮ ነዚ ፈሊጡ ፅቡቅ ገይሩ ይምዝምዞ ነይሩ እዩ ኩሉ እዚ ሎሚ የለን ኣብ መጀመርታ ናይ ናፅነት ዓመት ወይ ዓመታት ስልጣን ማእሰርቲዩ ናፅነተይ ደልየ እናበለ ናብ ከተማ ኣስመራ ይኹን ዋላ ናብ ካልእ ከተማታት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክዘውር ወጠት ዝብል ዝነበረ ኢሳያስ እዩ ሎሚ ግን ብዝተረቃቐ ፅዋር ድዩ ዋላ ናይ መራኸቢ ርክብ ዝዓጠቕ ወታደራት ዝተመልአ ናይ ሓለዋ መካይን ተዓጅቢ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ክርኢ ከለኹ ኣነስ ይገርመኒ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ቀደም እስያስ ክዝክር ከሎ ከዓ የሕዝነኒ ምክንያቱ እስያስ ሎሚ ናይ ገዛ ርእሱ ተግባራት እሱሩ እዩ ኮይኑ ዘሎ ናፅነት ዝበሃል እውን የብሉን ካብቶም ካልኦት ስራት ዝፈልዮ ነገር እንተልዩ ትሕቲ ጉድጓድ ስለ ዘይሰፈረ ጥራይ እዩ ንህዝብን ሃገርን ኣብ ትሕቲ ፍፁም ውልቃዊ ድንጋፁ እትዩ ዝደልዮ ትእዛዝ ክሕልፍ ምኽኣል እውን ሓደ ካብቶም ካልኦት እሱራት ዝፈልዮ እዩ ካልእ ግን ካብ እሱር ዝፈልዮ ነገር የብሉን ናፅነት የብሉን ካብ ፅላሎቱ ምስ ፈረዩ ኩሉ ግዜ
እሺ ወዲእካ ዶ
ወዲ ኣለዋት
ኦኬ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ሕቶ ክሓልፍ እምበኣር ብፍላይ ሕጂ ኣብ ናትካ ይክምለስ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ዋላ ውድባት ከይተረፈ መስፉን ምስ ስርዓት ኢሳያስ ኣይወደአን እኳ ደኣ ምእንቲ ከይእሰር ኢሉ ሕክምና መሳሚሱ ኢሳያስ እዩ ንዓጢልያ ናምፅዎ ክብሉ ንሰምዕ ኢና እስከ ብዛዕባ እዚ ንህዝብና እቲ ሓቂ ይሓብሮ
እዚ ዘለኽዎ ኩነታት ንባዕሉ ምስ ኢሳያስ ከምዘይበተኽኩ ዘርኢ እተኮይኑ ዝርአኒ ዝፈልጠኒ ባዕሉ ክመዝኖ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ በቲ ከይበተኽኩን ኢለ መግለፂ ክህብ ብዙሕ ዘድሊ ይኮነን ካብ በልካ ግን ሕጂ እውን ፀገማይ ይኮነን ከንቲ ቅድም ኣቢለ ዝበልክዎ እዩ ዝምድንኡ ምስ እሳያስ ኣይበተኸን ከይበሃል ኢለ ኣይሕሱን እየ ክሕሱ ይደሊኒ ወዮ ደኣ ፀማም ሓደ ደርፎ ኮይኑ እምበር እዞም ምስ እሳያስ ዝምድኑ ይበተኸን ዝብሉ ዘለዉ ሓቂ ይዛረቡ ከምዘየ ኣለዉ ይፈልጡ እዮም እየ ስለዝፈልጡ ከዓ ሕሉንኦም ኩሉ ግዜ ምስ ወቀሶም እዩ ናይ ሓቂ ምስ ሕሉንኦም እንተ ክዝትዩ ኮይኑ ዝምድናና ዝበተኸ ባዕሉ እሳያስ ይፈልጡ ከእዮም ከም ውድብን መንግስትን ከም ተጋደልትን መራሕትን ንገዛእ ርእስና ህዝብናን ንርእስናን ዝኣቶናዮ መብፅዓስ ንተግብር ዝብል መተሓሳሰብ ኢና ከቅድም ሂብናዮ ዘዕግብ ምክንያት ከይሃበ ከዓ ነፂግዎ ስለዚ ስለምንታይ ከም ዝነፀጎ ስሕቶ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ቃልዕ ንውፃእ መብፅዓና ንተግብር ኮታስ ምስኡ ዝኸይድ በቲ ሽዑ ዝወፅእ ዝነበረ ፅሑፋት ናውን ገሊፅና ኢና ከም ውድብን ተጋደልትን ፃማና ማለት ትግባረ መብፅዓና ኢና ስለ ዝኣመና ጠለብና ቀፂልና እያ ዋላ ንሱ እንተኣበዩ ናይዚ ሳዕብን ከዓ ድሕሪኡ ዝመፀ ብሃገርና ኩነታት ወላ ስጋ